Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta i zato i danas želimo da zajedno otvorimo našu bogatu riznicu znanja. Evo i sadržaja o kojima ćemo govoriti. Upoznat ćemo život i djelo Karla Malija. Riječ je o Austrijancu koga je očarala flora Bosne i Hercegovine. Zbog toga je napustio Beč i došao u Sarajevo kako bi počeo da sakuplja i proučava biljke na ovim prostorima. Nebrojeno puta se penjao s botaničkim priborom na vrhove Bjelašnice, Treskavice, Jahorine, Bukovika, Vranice i ostalih planina, a krstario i drugim našim krajevima. Predstavit ćemo vam i blitvu, izuzetno korisnu povrtlarsku biljku. Srodnica je spanaća i uzgaja se zbog izuzetno hranjivog lišća. Priprema se slično spanaću, kuvana i pomješana s krompirom i začinjena hladnim uljem. Dok je mlada, može da se priprema i kao salata. Izuzetno je prikladna za punjenje i savijanje sarmica, ali kao dodatak jelima s tijestom, poput raznih pita, savijača, torti. I danas vas podsjećamo na jedno štivo koje bi trebalo pročitati. Ako niste čitali, potražite u biblioteci ili od prijatelja roman Mamac, književnika Davida Albaharija. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji minut.
Riznica znanja.
U prvim minutama Riznice znanja saznaćemo zanimljive podatke o naučniku Karlu Maliju. O njegovom plodnom radu govori više asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, Biljana Lubarda, član Udruženja za zaštitu prirode Arbor Magna.
Karlo Mali rođen je 24. oktobra 1874. godine u Beču. U porodici u kojoj je sticajem okolnosti već u ranoj mladosti zavolio biljke, razvio oduševljenje za njihovo istraživanje. Njegov otac Franjo bio je tada inspektor velikog dvorskog parka Belvedere, poznat kao Mardin sakupljač živoga bilja. I majka mu je bila porijeklom iz poznate porodice botaničara, pa nije ni čudo što je već kao mladić od 19 godina Karlo Mali se pojavljuje pred javnošću sa svojim prvim botaničkim radovima. Školovanje mu je, nažalost, bilo vrlo kratko. Završio je 6 razreda realne gimnazije u Beču i nakon toga 1895. godine zaposlio se kao službenik tadašnjih južnih željeznica u Bolcanu, Bozenu. Još kao srednjoškolac odlazi tokom ljeta 1892. godine u posjetu svojoj sestri koja se tada nalazi u Tuzli. Tu on ne provodi svoje ljetovanje u odmoru i rezonodi, nego sakuplja i proučava biljke po bližoj i dalje okolini. Prvi naučni rad koji mu je štampan godinu dana iza toga, 1893. godine, u raspravama Zoološko-botaničkog društva u Beču, sadrži vrlo zanimljive rezultate istraživanja za vrijeme ovog vrlo kratkog boravka u našoj zemlji. Prvi susret Karla Malija sa našom zemljom i sa njenim vrlo širolikim bogatstvom novog i još neistraženog bilja vjerovatno je u njemu izazvao veliko oduševljenje i pobudio želju za istraživanje. svega, nakon jedva dvije godine službovanja u Bolcanu, on traži i dobiva premještaj u Sarajevo. U Bosnu stiže 1897. godine i u njoj ostaje gotovo neprekidno sve do svoje smrti. Činovnik železničke uprave u Sarajevu, on se u slobodno vrijeme bavi sakupljanjem bilja i proučavanjem flore najbliže okoline. Zemaljski muzej tada je bila jedina naučna ustanova u Sarajevu. Nakon smrti Franje Fijele 1898. godine, Karlo Mali se pojavljuje kao volonter saradnik u muzeju i tu provodi svoje slobodno vrijeme. Sljedeće godine već mu se štampa dosta opsežan rad o flori okoline Sarajeva i od tada pa u budući vlasnik Zemaljskog muzeja gotovo u svakoj svojoj svjesci donosi njegove veoma vrijedne florističke i druge botaničke radove. Godine 1905. održavao se u Biću drugi internacionalni kongres botaničara. Karlo Mali zajedno sa doktorom Ginsbergom piše tada stručni vodič u kojem obrađuje detaljno floru i vegetaciju kopnenih dijelova takozvanih ilirskih zemalja. Istovremeno je putovođa ekskurzije i prati učesnike kongresa na cijelom putu kroz Bosnu i Hercegovinu od Dubrovnika preko Sarajeva i Banja Luke. Godine 1913. kada je bila dovršena nova zgrada muzeja u Sarajevu, postavlja se pitanje osnivanja samostalnog botaničkog odjeljenja. Karlo Mali je preuzeo rukovodstvo i organizaciju novoosnovanog odjeljenja. Prema jednom neprovjerenom podatku, pitanje izbora rukovodioca novoosnovanog odjeljenja bilo je u rukama poznatog botaničara dr. Gintera Beka Managete. Bek je ipak odlučio da to povjeri taj posao Karlu Maliju. Karlo Mali je opravdao povjerenje Ginter Beka i izvršio ne samo ono što je pred njega se postavilo, nego je postao jedini nasljednik naučnog rada Beka Managete, autora kapitalne flore Bosne i Hercegovine. Isprva kao pripravnik ili pristav, kako se to ranije zvalo, a kasnije kao kustos, Karlo Mali proveo u muzeju dugi niz godina sve do svog penzionisanja 1937. godine. Međutim, ni tada ne napušta svoj rad u jednoj sporednoj prostoriji muzeja, radi dalje na sređivanju svog bogatog iskustva i objavljuje radove u Vlasniku i drugim botaničkim časopisima. Tokom rata, zadubljen u svoje knjige radi u muzeju, prenosi i štiti herbar i dragocjenu botaničku biblioteku od opasnosti bombardovanja. Bavi se poslovno neobičan za to burno doba. Godine 1944. odlazi iz Sarajeva svojim rođacima u Austriji. Završetak rata dočekuje u Austriji i tu ne može da se snađe bez herbara, bez botaničkog vrta i svega onoga što je ispunjavalo njegov život. Na vlastitu želju omogućen mu je povratak u Sarajevo gdje se uključuje u rad Biološkog instituta i u njemu završava svoj plodni naučni istraživački život. Karlo Mali imao je velike zasluge za organizaciju botaničkog odjeljenja muzeja, za stvaranje i sređivanje zbirki i botaničke biblioteke, za osnivanje botaničkog vrtka. Ukratko, za osposobljavanje jedne isprva skromne naučne ustanove u ustanovu koja i dan danas nema, znači, sebe nekog premca, da kažem, ispred. Botanička biblioteka, koja je u vremenu njegovog dolaska u muzej brojala tek nekoliko desetina svezaka proširene njegovom zaslugom sa najvrijednijim dijelima svjetske botaničke literature. On je uspio biblioteku popuniti kompletima vodećih botaničkih časopisa i svim važnim dijelima botaničke literature, tako da ona posjeduje danas možda i neka rijetka dijela kojom se mogu ponositi samo neke starije naučne ustanove. Poslije smrti Franje Fijele, materijal bosansko-hercegovačkog herbara nalazio se poprilično u nesređenom stanju, a zbirke su bile suviše skromne da bi mogle poslužiti potrebama intenzivnijeg naučnog rada. Bilo je potrebno pristupiti sistematskom popunjavanju, a naročito putem zamjene stvoriti solidan komparativni materijal evropskom herbaru. Zalaganjem Karla Malija u bosansko-hercegovački herbar uvrštene su ne samo biljke koje je on sam sakupljao, nego i mnoge sabrane od ostalih botaničara koji su istraživali biljke u Bosni i Hercegovini. To je uvrštena i kompletna zbirka dubleta najstarijeg bosansko-hercegovačkog herbara turskog konzula Otto Blaua, koji još za vrijeme turske uprave na inicijativu botaničara Ašersona prikupio dragocijen i bogat biljni materijal. Pored toga, stvoren je i zamjenom i drugim putem vrlo bogat evropski herbar. Vrijednost jedne naučne zbirke ne sastoji se samo u tome što ona sadrži veći ili manji broj dobro očuvanih primjeraka, nego je vrijednost se povećava i time što se u njoj nalazi materijal koji je siguran i tačno određen. Među floristima nije bilo boljih stručnjaka za tu svrhu od Karla Malija. Osim vlastiti i sigurnih determinacija, on je slao i veliki broj rodova pojedinim botaničarima, specijalistima na reviziju, pa su brojni primjerci u herbaru popraćeni i revizijenim cebiljicama. U vezi sa stvaranjem ovog herbara, kao i zbog svojih naučnih istraživačkih radova, Karlo Mali je mnogo često i putovao po terenu Bosne i Hercegovine. Prema onome što se može izvesti iz njegovih objavljenih radova, on je proputovao gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu izuzev njene zapadne i sjeverozapadne dijelova, do kojih zbog slabih saobraćajnih veza nije imao prilike niti je mogao lako i jednostavno doći. Nebrojeno puta se penjao sa botaničkim priborom na vrhove Bjelašnice, Treskavice, Jakorne, Bukovi, Kavranice i ostali bliži planina. Bio je nekoliko puta na Prenju, na Čvrsnici, Bitovnji, Preslici, Zelengori, Visočici. Prokrstario okolinu Foče, Višegrada, Tuzle, Zavidovića, Konjica, Jablanice i nekih drugih mjesta. Ni u dubokoj starosti nije ga napustila strast za upoznavanje bilja u prirodi, te je još 1947. godine obišao Razdolinu kod Dobruna, prijedile za koje je govorio da su za botaničare neiscrpna zbirka rijetkih i zanimljivih biljnih oblika. Naučni rad Karla Malija je obiman i sadržajan. Obuhvata preko 90 radova, što većih, što manjih objavljenih radova, koji u sebi sadrže nevjerovatno obilje podataka o flori i vegetaciji Bosne i Hercegovine i susjednih krajeva. To nisu samo suvi podaci ili nabrajanje, nego često temeljite studije i monografije pojedinih vrsta i rodova. Glavno područje njegovog rada je floristika i njegovi brojni prilozi za floru Bosne i Hercegovine objavljeni su u sveskama vlasnika Zemaljskog muzeja, pa zatim radovi u raspravama Bečko-zoološko-botaničkog društva, u sveskama Austrijskog botaničkog časopisa, Mađarskog botaničkog lista i u drugim časopisima, ostaće neiscrpno vrelo za upoznavanje flore naših krajeva. Bio je u živoj saradnji sa mnogim botaničarima i iz te saradnje ponikle su brojne nove vrste biljaka koje nose njegove ime, kako su recimo timus mali, kao što su meringija mali, zatim vrste koje su dobile často njegovo ime, kao što je potentila malijana, malijeva petoprsnica, knaucija, dinarika, varijetit malijana, to je udovičica, dinarska malijeva, zatim Dafne Malijana ili Malije Blikovac i druge vrste. U svojim radovima opisuje također brojne vrste naše flore, među kojima su Melanthirum hermanianum, Pedicularis hermaniana, C. zatim Euforbija Montenegrina, Crnogorska Mječika i Sezeli Basnenze i još neke druge vrste drugolje su. Pored opisa novih vrsta, podvrsta, varijeteta i formi koje nalazi u velikom obilju na šarolikom području naše zemlje, on obrađuje i razrađuje detaljno sistematsku klasifikaciju nekih rodova i vrsta. Tako, na primjer, analizira rodove kao što su timus, majčane dušice, kao što su melamfirum, satureja i drugi. Već 1904. godine, kada objavljuje vrlo opsežan rad o svojim dotadašnjim istraživanjima, on razrađuje klasifikaciju neke vrsta komplikovanog roda hieracijom, kojeg će kasnije u nekoliko navrata zajedno specijalistom za taj rod Canom obraditi u vidu monografija. Mnogo pažnje posvećuje i vrlo zanimljivo i još uvijek nedovoljno istraženoj flori serpentinitskog područja srednje i istočne Bosne. Tu on nalazi ne samo niz već pomenutih novih vrsta, nego i neke koje su prije toga bile nedovoljno poznate, kao na primjer cvake sentneri ili halače sentneri, ili kao koji narodni naziv halače, koje isto tako obrađuje detaljnu vrstu, kao što su ranunculus croaticus, znači taj hrvatski ljutić, onda zatim u novije vrijeme vrstu simpijandra hoffmanni, koja je opisana u ušću Suturlije u Vrbasa. U brojnim svojim radovima iznosi značajne priloge i zapoznavanje dendroflore naših krajeva. Osim onoga što se nalazi u njegovim brojnim florističkim radovima, on piše i posebnu studiju Javoru Guvaču i pronalazi njegov novi varijetet Bosnijekum. Zatim piše podatke o nekim vrstama borova, opsežnu monografiju o Pančićevoj morici, te o bukvi sa hrastom, jeli sa borovom, korom i neke druge radove o šumskom drveću Bosne i Hercegovine. Njegovom zaslugom prošireno je naše današnje poznavanje rasprostranjenja mnogih vrsta drveća na području Bosne i Hercegovine, zatim poznavanje komplikovanih vrsta lipa i nekih drugih vrsta. Osim tih brojnih i opsežnih radova sa pretežnom tematikom sa područja floristike i biljne geografije Bosne i Hercegovine, pisao je o sjemenju i plodovima nađenim u prahistorijskim stojencama, zatim o biljkama koje se kultiviraju na našim seoskim vrtovima, o otrovnim i školjivom biljku za domaću stoku i sl. Zatim, jedan manji broj njegovih radova obrađuje vegetaciju. Tu spadaju radovi o vegetaciji vlažnih livada, o flori vegetaciji ravne planine koje je sastavni dio Jahorine i vegetaciji kamenitih stijena i točila razdalom kod Dubrovnika. Kao što sam već istakla, sa objavljivanjem svesaka flore Bosne i Hercegovine počeo je Ginter Beck-Managet. On je dva prva dijela svoje kapitalne flore Bosne i Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka objavio u sveskama glasnika Zemaljskog muzeja od 903. do 923. Treći dio, za uzimanjem Nedeljka Košanina, štampala je Srpska akademija nauka u svojim posljednim izdanjima 1927. godine. Kod štampanja ovog trećeg dijela sarađivao je i Karlo Mali. Poslije smrti Ginter Becka 1931. godine ostao je neobjavljen posljednji četvrti dio. Rukopisi bilješke koje su se odnosile na taj rad ležalo su dugo vremena navodno zagubljene i tek posle oslobođenja uspjelo je tadašnjem direktoru muzeja, profesoru Vojinu Gligiću, da pronađe taj dragocjen materijal. Jasno i očigledno da nije postojao niko drugi koji je bio sposobniji i pozvaniji da taj rad sredi, dopuni i nastavi nego Karlo Mali. Pored toga, izgleda da je to bila i posljednja želja Bekova da njemu nađe svog dostojnog nasljednika. Karlo Mali se je doista i prihvatio, kako sam ističe, na jednom mjestu ovog prilično opsežnog i teškog rada koji iziskuje punu radnu sposobnost i to u svojoj 76. godini. Objavio je samo prvu svesku sa 4 obrađena roda, a kod rada na dovršavanju druge sveske zatekla ga je iznenadna smrt. Kao nekim slučajem, posljednja stranica rukopisa na kojoj je radio još dan prije svoje smrti ostala je otvorena na rodu Stahis, za koje je on bio sigurno jedan od najboljih poznavalaca u tadašnjoj Evropi. Tako je završio život jednog naučnika koji je od svoje 19. godine pa do zadnjeg dana pred svoju smrt u 77. godini neumorno radio i stvarao. Naučno djelo Karla Malije nije ovim kratkim prikazom potpuno obuhvaćeno. Iza njega je ostalo još dosta neobjavljenog materijala, mnoge sveske bilježaka u kojima se nalaze dragoceni podaci o flori Bosne i Hercegovine. Karlo Mali je bio rijetko skroman i povučen. On gotovo nije znao da postoji neki drugi svijet izvan svijeta njegovih biljaka. Dane i dane provodio je nad svojim radnim stolom ili u botaničkoj zbirci. Jedina razono da mu je bila šetnja po botaničkom vrtu. Koliko je god bio skroman i povučen, nije nikada nikome odbijao zamoljeni savjet ili traženi podatak. Šumarima, agronomima, profesorima ili đacima koji su se na njega često obraćali zbog objašnjenja o nekim nađenim biljkama, spremno je davao sve potrebne upute. Nikada nije nikoga odbijao, bez obzira koliko mu je god veliki herbar donosio na determinisanje. Svojim saradnicima uvijek je bio spreman pomoći u radu i svoje bogato iskustvo nikada nije štedio. Pred kraj života bio je ostao bez ikoga od bliže rodbine, pa se sasvim preselio u institut i u njemu provodio cijele dane u radu. Osjećao je da ga snage napuštao i žurio je da što više svog iskustva i znanja ostavi onima koji će nastaviti njegovo djelo. Karlo Mali mnogo se zalagao za zaštitu prirode i rijetko bilja na području naše zemlje. Njemu je uspjelo da ostavi nešto i od uništavanja. Karlo Mali umro je 10. jula 1951. godine u Sarajevu. Bio je to jedan od najzaslužnijih istraživača flore Bosne i Hercegovine, dugogodišnji kustos Botaničkog odjeljenja Zemaljskog muzeja i viši naučni saradnik Biološkog instituta. S njime je nestalo iz naše sredine jedno od posljednjih naučnika pionira koji su pristupili intenzivnom naučnom istraživačkom radu oko ispitivanja do tada skoro nepoznati, a bili vrlo zanimljive prirode Bosne i Hercegovine.
Znanja.
Znate li da blitva čuva mozak i nervni sistem, podiže imunitet, jača kosti, krv i stvara crvena krvna zrnca, otklanja nervozu i podiže koncentraciju? Evo još nekoliko korisnih savjeta. Herbateka.
Blitva je izuzetno korisna povrtarska biljka, srodnica je spanaća i uzgaja se zbog izuzetno hranjivog lišća. Kultivisane su dvije vrste, tako da je lepeza jela koja mogu da se naprave znatno šira nego od spanaća. Lisnata blitva ima široke i krupne mesnate listove u obliku raščupanih glavica ili rozeta s vrlo malom stabljikom. Priprema se slično spanaću, kuvana i pomješana s krompirom i začinjena hladnim uljem. Dok je mlada, može da se priprema i kao salata. Izuzetno je prikladna za punjenje i savijanje sarmica u raznim kombinacijama, ali i kao dodatak jelima s tijestom, poput raznih pita, savijača, torti. Rebrasta blitva razlikuje se po veoma razvijenoj, sočnoj i mesnatoj stabljici, odnosno peteljci, žute, zelene ili crvene boje. Zbog nedovoljne upućenosti domaćice često prave grešku, misleći da je blitva sa zadebljalom stabljikom stara, odrvenjela i da nije za upotrebu. Naprotiv, debela, sočna i mesnata peteljka kuva se i peče vezana u snopiće kao špargla ili praziluk, a onda se na kraju preliva različitim sosovima. Blitva je izuzetno djelotvorna za podizanje imuniteta, a predstavlja i savršeni diuretik. Spada u niskokalorične namirnice, kao i sve lisnato povrće. Smatra se idealnom namirnicom za održavanje tjelesne težine. U tom smislu, najbolja je spremljena s krompirom i limunovim sokom kao začinom, koji organizmu obezbjeđuje i zavidne količine vitamina C. Također je izuzetno bogata vitaminom B, kao i karotinom. Izuzetno je bogata i magnezijumom, gvožđem, kalijumom, kalcijumom i manganom, a posjeduje i zavidnu količinu ugljenih hidrata, proteina, celuloze, biljnih ulja. Celulozna vlakna su važna jer za sebe vežu višak vode i otrovne sastojke, ubrzavaju prolaz hrane kroz cijeva i otklanjaju tegobe prilikom varenja. Budući da su ugljeni hidrati veoma važni za mozak i cjelokupan nervni sistem, ova namirnica je izuzetno zahvalna za otklanjanje nervoze i jačanje koncentracije. Osim toga, jača krv djelujući na stvaranje crvenih krvnih zrnaca, jača kosti i štiti kompletnu sluzokožu tijela. Blitva je veoma zasitna jer dugo ostaje u organima za varenje. Da bi čovjek bio miran i bez napada gladi najmanje 5 sati, dovoljno je da svakog dana pojede između 150 i 200 grama blitve. U narodnoj medicini listovi blitve koriste se za oblaganje rana i čireva, a čorbice se daju onima koji boluju od upale bešike i bubrega. Obarena blitva s nasjeckanim bijelim lukom koristi se kao antibiotik, a ako se doda i peršun, pospješuje izlučivanje mokraće i čisti krv. Prelažemo vam i jedan recept. Pripremite blitvu na lešo. Sastojci: 400 grama krompira, 800 grama blitve, nekoliko čena bijelog luka, so po ukusu i malo maslinovog ulja. Blitvu oprati i očistiti joj zadebljali dio. Krompir također očistiti, isjeći na kocke i staviti da se bari. Kada je napola kuvan, dodati oprano lišće blitve i dokuvati još jedno 10 minuta u nepokopljenoj posudi. Kada povrće postane mekano, procijediti ga. U posebnu činiju staviti ulje, sitno sjeckan bijeli luk i so po želji. U činiju preručiti kuvan krompir i blitvu, sve promiješati i držati poklopljeno do posluživanja. Može da se služi i toplo i hladno, a predstavlja savršen prilog uz ribu ili plodove mora.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I danas vam predlažemo knjigu za odmor. Ovog puta to je roman Mamac književnika Davida Albaharija. Tekst su interpretirali Olga Korać i Slobodan Kavuljanić.
David Albahari, Mamac. U jeziku može da se umre kao u stvarnom životu, rekao sam mu. Iako sam već umro, a umro sam, onda nemam ni najmanju želju da budem vampir ili duh i da lutam prostorima tog jezika kao kakvo neutešno stvorenje iz priča Edgara Alana Poa. Odmah sam tada pomislio na majku, na njen glas koji sam sklupčan u starim magnetofonskim trakama, ututkanim u rukave sakoa, poneo u velikom koferu. Trake su bile jedine nepraktične stvari koje sam doneo u Kanadu. David Albahari, književnik i prevodilac, rođen je 1948. godine u Peći. Do posljednjeg rata u bivšoj Jugoslaviji živio je i radio u Beogradu. Sada živi i stvara u Kanadi, gdje je 1996. godine napisao kratki roman Mamac, koji preporučujemo kao knjigu za odmor. O knjizi u kojoj je nastojao da piše o majci, sebi i novostečenom prijatelju, Albahari u bilješci autora piše: Mamac je knjiga o praznini ili pak o gubljenju punoće. Ne znam da li je to isto. Kada sam počeo da pišem, bio sam uveren da me preplitanje tri različita glasa neumitno vodi u obilje, ali kada sam stigao do kraja, osjetio sam kako me praznina dotiče kao hladan jezik zime. Knjige bi, zar ne, trebalo da vode do rješenja. Umjetnička djela bi trebalo da ponude bar mogućnost izbora. A ja sam i dalje stajao neodlučno nad svojom pričom, kao šumski putnik pred stazom koje se račvaju. U Ćupriji sam stalno imala osjećaj da mi je oko glave vezana čalma koja se steže. U Peći sam bila srećna što uopšte mogu da vidim nebo. I tek sam u Beogradu prvi put posle rata počela doista da dišem. Doduše, nismo došli u Beograd, već u Zemun, i u prvi mah, što je u stvari potrajalo nekoliko godina, pomišljala sam da se ništa nije izmenilo. Možda sam umjesto čalme imala maramu, ali i ona me je stiskala. A onda sam uvidjela da su to dva dela iste celine, da su samo prividno razdvojeni i da jedno moraju da se spoje. Ali nikada nisam mogla da zaboravim da ih spaja staro sajmište koje je polako, lepo se to vidjelo iz trolejbusa ili autobusa, postalo središte tog novog velikog grada. Nisam naravno više mislila na one koji su nekada bili na tom mestu, u logoru odakle su odvođeni na streljanje, njih i onako više ništa nije moglo da vrati. Ali nisam mogla u sebi da prikrijem slutnju da ih taj novi grad, odbijajući da obeleže njihovo odsustvo, zapravo ponižava. Ne znam zbog čega je tako moralo da bude, ali tako je bilo. Ko zna gdje je? Nikad ne pita. Ko sam? Ovo je suština i ujedno poruka knjige Mamac, u kojoj Albahari piše o neizbježnom ponavljanju sudbine svoga i ostalih naroda nekadašnje Jugoslavije. Kada protutni rat, čovjek ostaje bez suštinskog smisla života, a to je još izraženije ako si bez svoje volje morao da napustiš mjesto u kojem su se bili usadili korijeni tvojih predaka. Prije ovog vremena Albahari je napisao više zbirki priča i novela, obične priče, opisa smrti, frasu šupi, jednostavnost pelerina i romane sudija Dimitrijević, Cink, Snežni čovek. Najbolja stvar koju čovek može da nauči u životu jeste da postoje trenuci kada ne treba postavljati pitanja. Ćutiš i pamtiš. Ono što je u tebi, niko ne može da ti oduzme. A ono što je izvan tebe, svejedno nije tvoje. Zato nikada tvojoj sestri i tebi nismo rekli, vidi ono mesto, krivac za to je taj i taj. Govorili smo samo, vidi ono mesto. Jer šta je krivica? I ko sme da kaže ko je kriv ako nije? Pretpostavljam da je čekala moj odgovor, ali nisam znao, kao što ni sada ne znam kako da odgovorim. Da znam, verovatno ne bi bio u ovoj kući, u ovoj prevelikoj zemlji koja ne razume sebe u podjednakoj meri u kojoj moja bivša zemlja nije sebe razumevala. Majka bi u tome prepoznala finu životnu ironiju. Iz zemlje koja se raspala, dođeš u zemlju koja se održava samo zato što ne zna da se raspadne. Čak i kada se na ulici, u autobusu ili što se najčešće dešava u nekom tržnom centru, sretnem sa bučnim doseljenicima iz bivše zemlje i obaviju me mekoća bosanskog izgovora, vojvođanska razvučenost ili bilo koji od mimikrijskih oblika moga jezika, ne progovaram. Ćutim kad samo pođem za njima. Obično su to muž i žena sa dvoje dece, obučeni ako je zima, pretoplo za tržni centar, a nedovoljno za spoljnu temperaturu. Mrzovoljni ako je leto zbog suve vreline koja napolju vlada, a zastrašeni od britke svežine koju proizvode rashladni uređaji. I tako ih pratim, idem od radnje do radnje, nezainteresovan za ono što doista govore, jer to su uglavnom povici pretnje upućeni deci ili zluradi komentari o kvalitetu ovdašnje robe. Već željan da se utopim u tom moru zvukova u kojem sam jedino mogao prirodom da se osjećam. Nijedna njihova reč nije dospevala do mene, ali je zato svaki njihov glas bio i moj. I nemo sam uobličavao usne, pokretao jezik, pripremao bruj glasnih žica, podešavao rezonantnost usne duplje.
Riznica znanja.
Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić, Igor Marić i Željko Cvjetić. Tekstove čitali Stanislav Ljubović i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.